Three, two, one.
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú, ¿eh?
Menkel.
Yevduk.
Yes, sir, me más atención.
Yes, le sumen Max y Betty.
Max y Betty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է սկսում իր աշխատանքը ողջույն։ Ես Նարինե Ղալեչյանը Max-ի այսօրվա մարտի 24-ի հաղորդավարը։ Ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել այսօր մայրաքաղաքում եւ աշխարի տարբեր ծայրերում։ Մեզ երիտասարդների սուզող հարցերի պատասխաններ ու հետաքրքիր պատմություններ։ Այս ամենի մասին կտեղեկանանք առաջիկա մի քանի րոպեների ընթացքում, այնպես որ մի հեռացի ռադիոընթնուչից եւ հետեւիջ մեր ծրագրին։ Այսօրվա թեմաների մասին նախ համառոտ։ Շրջանավարտ ուսուցիչ դպրոց տնօրեններն ու ուսուցիչները մասնակցում են հայկական դպրոց թեմայով հանրային բաց քննարկման։ Մոտենում է ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխությունը անվանակարգերն արդեն հայտնի են։ Ով կմեկնի Յուրմալա այս տարի Հայաստանում վաղը հայտերի ընդունման վերջին օրն է։ Սահմանամերձ Բագարանգյուղի կյանքն ու կենցաղը ծորակներից տարիներով ջուր չի հոսել։ Այս ամենի մասին րոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Անիթա Դևոսյանը։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաեւ ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
3w.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
ԱԻՊ կրթական հիմնադրամը նախատեսում է մայրաքաղաքում կառուցել ԱԻՊ կրթական հանգույց հայկական դպրոց։ Դպրոցի շինարարական աշխատանքներն արդեն սկսված են։ Այն հավակնում է դառնալ միջնակարգ կրթական հաստատության մոդել եւ առհասարակ կրթական համակարգի օրինակ։ ԱԻՊ-ի տնօրենի խոսքով դպրոցում կարող են սովորել 810 աշակերտներ, ովքեր պետք է ընտրվեն մրցույթով։ Դպրոցը լինելու է վճարովի բացառապես անապահով ընտանիքի գերազանց առաջադիմությամբ երեխայի համար։ Դպրոցի շրջանավարտները կարող են ուսումը շարունակել ոչ միայն Հայաստանի, այլև աշխարհի լավագույն բուհերում։ Մինչ պատրաստ կլինի դպրոցը, ԱԻՊ-ն արդեն 4-րդ անգամ տարբեր մասնագետների հետ կլոր սեղան քննարկում է կազմակերպում հայկական բաց դպրոց թեմայով։ Պարզելու անհրաժեշտ բոլոր պայմանները։ Հասարակական այդ քննարկման այսօր մասնակցել են Երևանից եւ Հանրապետության տարբեր մարզերից հրավիրված ուսուցիչներ։ Քննարկմանը ներկա եղել նաեւ Էլինա Չելինգարյանը։
ԱԻՊ կրթական հիմնադրամը, որ հայտնի է դպրոցականներին եւ ուսուցիչներին դեռ կենգուրու մրցույթից, ձեռնամուխ է եղել համախմբել հանրապետության մոտիվացված խելացի երեխաներին մի կրթական համալիրում, որ ԱԻՊ նախատեսում է կառուցել մոտակա ժամանակներս։
Չենք ուզում օժտված բառը օգտագործենք, մենք ավելի շատ օգտագործենք մոտիվացված երեխաներ։ Երեխաները, որոնք ցգտում ունեն սովորել, ովքեր պատրաստական եւ ունակություններ ունեն բարձր կրթական այդ պլանկաները հաղթահարելու։
Հանգույցը կներառի դպրոց, եկեղեցի եւ համայնքային կենտրոն, մեդիա արվեստների կենտրոն, գործարար կենտրոն, մանկապարտեզ, հանրակացարաններ եւ բնակելի թաղամաս։ Սա արտասահմանյան կամպուսի հայկական տարբերակն է փաստորեն դառնալու։ Դպրոցի մոդելի այս տարբերակը, որը առայժմ գոյություն չի ունեցել Հայաստանում, անշուշտ չի կարող միայն ենթուզիազմի վրա հիմնված լինել։ Նախագիծը իրականացնելու համար պետք են բավականին լուրջ միջոցներ։ Այբ կրթական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Դավիթ Սահակյանը դպրոցի հետ կապված նախորդ կլոր սեղան քննարկմանը, որն անցկացվում էր Հայաստանի գործարար համայնքի հետ, Մաքս Լիբերտին տեղեկացրել էր, որ նախնական հաշվարկներով դպրոցի կառուցման լարերժ ծախսերը կազմում են 45-ից 50 միլիոն դոլար։ Այն ժամանակ դեռ հաստատված չէր տարածքի հետ կապված խնդիրը։ Նախորդ հանդիպումից մինչև այսօր տեղի ունեցած փոփոխություններից ամենակարևորի մասին պատմեց IB տնօրեն Դավիթ Սահակյանը։
Ամենալուրջ փոփոխությունը, որ տեղի ունեցավ անցած հանդիպումից մինչև հիմա, դա այն էր, որ հունվարի 14-ին կառավարության առաջին նիստում վերջնական որոշումը կառավարությունը կայացրեց եւ հողը արդեն վերջնականապես հատկացվել է հենց այս ծրագրի տակ։ Եվ մենք հիմա բուրըն աշխատանքներ ենք սկսել գործարար ծրագրի ճարտարապետների հետ աշխատանքի։
Դպրոցը կկառուցվի Թբիլիսյան Խճուղուն հարող 6.5 հեկտար տարածքում։ Դպրոցի կառուցման նախնական ծախսերը կհոգա IP հիմնադրամ, հետագայում դրամահավաք կանցկացվի Սփյուռքում եւ Հայաստանում։ Իդեպ նախատեսվող դպրոցի 810 աշակերտներից 500-ը կլինեն Երևանից, 200-ը մարզերից ու Սփյուռքից, իսկ 100-ը մանկատներից։ Տարածքում կգործեն բոլոր անհրաժեշտ հաստատությունները, կկառուցվի նաեւ եկեղեցի, սակայն դպրոցը պատտվող ասեկոսեների համաձայն հոգևոր չի լինելու, ասաց IP կրթական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի Նախագահ Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։
Ես բազմիցս ասել եմ, որ այս դպրոցը ինքը կրոնական դպրոց չէ, բայց այդտեղ մենք ծրագրում ենք, որ դպրոցական կամպուսը ունենա իր եկեղեցին, այդ ավանը, ընդհանրապես կյանքի այն բոլոր էլեմենտները, որոնցով մարդիկ միավորվում են եւ որոնք հիմք են հանդիսանում մարդկային կյանքի կազմակերպման համար։ Դպրոցի տարածքում ուրեմն եկեղեցու ներկայությունը շատ կարեւոր է, որպեսզի հասկանանք, որ շատ խորը կապ կա մարդու հոգևոր արժե համակարգային խնդիրների եւ կրթության միջեւ, բայց դա ներկայություն է, հոգևոր ներկայություն է եւ ոչ թե կրթական պահանջ, ավելի շատ ուղված է մարդու դաստիարակմանը, մարդու ներաշխարհի կարգավորմանը, քան թե ինքը իր վրա կրում է որոշ կրթական նպատակներ, թեպետ դա էլ կրթություն է իր խորքային առումով։
Դպրոցի իդեալական մոդելը ստանալու համար այբ արդեն մի քանի փուլերով քննարկումներ է անցկացրել ճարտարապետների, լրագրողների եւ գործարարների հետ։ Այս անգամ քննարկմանը ներկա են մարզերի եւ Երևանի ուսուցիչներ, դպրոցի տնօրեններ։ Հանդիպման ընթացքում ներկաները փորձեցին պատկերացնել դպրոցի ապագա աշակերտներին եւ ուսուցիչներին։ Այդ դպրոցում դասավանդող ուսուցչի դերում IB տնօրենը տեսնում է ժամանակակից մասնագետի։
Մենք կենսաբանությունը, եթե որպես օրինակ վերցնենք, այնտեղ փոփոխությունները ամենօր են տեղի ունենում, եւ եթե մարդը իրական գիտության հետ կապ չունի, ապա այն ինքը ինչ որ դասավանդում է, շատ գուցե ավելի մեծ վնաս է տալիս, քան օգուտ։
Աշակերտներն էլ պետք է ամեն տարի նվաճեն այս դպրոցում սովորելու իրավունքը։
Եվ օրինակ անցումը միջին դպրոցից ավագ դպրոց, դա պետք է լինի մրցույթով։ Եվ դեռ փաստ չի, որ երեխան, որ սովորում է միջին դպրոցով, նա կարողանա նաև ավագ անցնել, որտեղ այդտեղ լինելու է ընտրություն եւ ընտրելու են լավագույններին։
Հանգույցի առաջին շենքը IP կրթական հիմնադրամի միջոցներով կկառուցվի եւ կփորձարկվի։ Նախատեսվում է, որ այնտեղ կսովորի 120 երեխա։
Մենք փորձարկելու ենք դպրոցը ավելի փոքր մասշտաբների մեջ, մինչեւ որ հիմնական մեջենքերի կառուցումը։
Դպրոցի հետ կապված բոլոր հարցերը պարզելու եւ լավագույն լուծումները գտնելու համար IB-ը նախատեսում է նաեւ քննարկումներ մշակույթի գործիչների եւ դպրոցականների հետ։ Դպրոցը ստեղծողները եւ կառուցողները հուսով են, որ ավագ դպրոցի առաջին աշակերտները այստեղ կսովորեն արդեն 2011-2012 ուսումնական տարվանից սկսած։ Էլինա Չելինգարյան, Max Liberty։
Կապեք ամրագոտիները Max Liberty-ն է եթերում։
Հայկական գլխավոր երաժշտական մրցանակաբաշխությունը, ազգային երաժշտականը, այս տարի մի փոքր ուշանում է։ Ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխությունն այս տարի տեղի է ունենալու մարտի 26-ին։ Իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանն այժմ կներկայացնի մրցանակաբաշխության արդեն հայտնի անվանակարգերը։ Ովքեր են հիմնականում այս մրցանակաբաշխության լավագույնները ճանաչվում, ինչպես եւ ինչ մեխանիզմներով են նրանք ընտրվում, մանրամասները Հովանեսի անդրադարձում։
Այս տարի ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխությունը կանցկացվի մարտի 26-ին։ Արդեն հայտնի են դարձել անվանակարգերում առաջադրված թեկնածուները։ Տարվա հայտնիություն անվանակարգում այս տարի առաջադրված է առաջին հայ սուպերստարի մասնակից Աստղիկ Սաֆարյանը։ Նույն անվանակարգում առաջադրված է նաև Եվրատեսիլի այս տարվա նախադրական փուլի մասնակից Անի Արզումանյանը։ Հաջորդ անվանակարգը տավար լավագույն ռոք խումբն է։ Այստեղ մրցում են Empire, Dorians, The Beautified Project և Rock խմբերը։ Տարվա լավագույն տեսահոլովակ անվանակարգում մրցում են 7 տեսահոլովակներ։ Դրանցից են օրինակ Արսենի Այբուբեն տեսահոլովակը, Սոֆի Մխեյանի Լույսը խավարում տեսահոլովակը եւ այլն։ Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում գնահատելով իր հաղթելու հնարավորությունները, Սոֆին ասաց, որ առաջադրվելու հիմնական նպատակը ոչ թե հաղթելն է, այլ ցույց տալը, որ ինքը աշխատում է։
Չգիտեմ որ անվանակարգում, բայց այն որ ես այս ամեն ինչը ներկայացնել եմ, որովհետեւ կարծում եմ, որ արել եմ լավ աշխատանք առաջնահերթ դրա համար։ Կարծում եմ, որ տեսահոլովակներ արժեր, որ ինքը ամեն դեպքում արդեն անվանակարգում լիներ, եւ նաեւ ալբոմը, որովհետեւ այնտեղ կար զետեղված 10 նոր երգ, այսինքն արված էր բավականին լուրջ աշխատանք փոփ, այսպես ժանրային վիճակի մեջ։ Դրա համար ես ավելի շատ ներկայացել եմ այդ պարագայում, եւ իհարկե դրանից յուրաքանչյուրն էլ ինձ համար հաղթանակ կլինի։
Տարվահիտ անվանակարգում այս տարի տարբեր երաժշտական ժանրերի երգեր են առաջադրված։ Հաղթողի հավակնորդ երգերից են օրինակ Արսենի Այբուբենը, Մարտին Մկրտչյանի Սիրտը, Իմ երգը, Դավո Արփի Դերհովայի Իմնես երգի ռեմիքս տարբերակը եւ եւս 4 երգեր։ Տարվա լավագույն փոփ ալբոմ անվանակարգում այս տարի առաջադրված են ՀՏ Հայկոյի Քուանշը, Սոֆի Մխեյանի Լույսը խավարում ալբոմը, Լուսինայի Լուսինա ալբոմը եւ եւս 3 ալբոմ։ Այս տարի, ինչպես նախորդ տարի, մշակույթի նախարարության պահանջով ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխությունում ավելացվել են մի քանի անվանակարգեր։ Դրանք են տարվա լավագույն դասական նախագիծ, տարվա լավագույն դասական ալբոմ, տարվա լավագույն Կոմիտաս 140 ալբոմ, տարվա լավագույն ժողովրդական ալբոմ եւ տարվա լավագույն ջազ ալբոմ անվանակարգերը։ Ինչպես բոլոր մրցանակաբաշխություններում, ազգայինում էլ գլխավոր անվանակարգերը տարվա լավագույն երգիչ եւ երգչուհին են։ Մեծ է հավանականությունը, որ այս տարի տարվա լավագույն երգիչ անվանակարգում կհաղթի երգիչ Ռազմիկ Ամյանը։ Մաքս Լիբերտին ճշտեց այս տեղեկությունը Ռազմիկի պրոդյուսեր Արմեն Ներսիսյանից։ Նա ասաց, որ այդպիսի որոշման մասին տեղյակ չէ, իսկ ազգայինում Ռազմիկը երգելու է որպես հյուր։
Ճիշտ է, որ ասել եմ, ոչ մի նորություն մեզ չեն ներկայացրել, դրա համար ես տեղյակը չեմ, ոչ մի բան։
Իսկ ինչ է պատճառը, որ չեք ներկայացված։
Չէ, դա ասեմ, կոնկուրսային ինչ-որ բաների հետ կապված, չեմ կուզենալի, որ Ռազմիկը մասնակցի։ Դա ասեմ, որ չէ, որ ճիշտ է, որ տենց, ինքը չմասնակցի, մեզ բաների, որը կոնկուրսային է, Հայաստանում չի մասնակցելու։
Տարվա լավագույն երգչուհի անվանակարգում գլխավոր թեկնածու է համարվում Սոֆի Մխեյանը։ Մեզ հետ զրույցում Սոֆին ասաց, որ իր կարծիքով էլ այս անվանակարգում հիմնական հաղթողի թեկնածուն ինքն է։
Կան մարդիկ, որ գործում են, եւ կան մարդիկ, ովքեր ներկայացնում են աշխատանքներ, բայց կարծում եմ այս տարվա ընթացքում յուրաքանչյուրից էլ զատ ամենաշատ արված աշխատանքը հավանաբար ոչ թե այս դեպքում ես ասում եմ որպես Սոֆի Մխեյան, այլ ուղղակի Սոֆի Մխեյան երգչուհին, որը իսկապես կարծում շատ-շատ աշխատանք է արել։
Հովանես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերտի։
Ամեն տարի ամռանը Լատվիայի Յուրմալա քաղաքում անցկացվող Նովա Վալնա նորալիք երիտասարդ կատարողների մրցույթին մասնակցելու համար այս տարի առաջին անգամ Հայաստանում կանցկացվի ազգային ընտրական փուլ։ Վաղը հայտերի ընդունման վերջին օրն է։ Եվրատեսիլյան գրքերը դեռ չհանդարտված մեր շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները նորից կմտնեն պայքարի մեջ ու կհայտնվեն քննարկումների կիզակետում։ Թեման մանրամասնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Նովայա Վալնա նորալիք մրցույթի հայաստանյան գրասենյակում մինչև մարտի 25-ը հայտերի ընդունում է։ Կարևոր նախապայման է ունենալ ձայնագրված երգ, որի ժանրը էական նշանակություն չունի, քանի որ մրցույթը երիտասարդ կատարողների է, կազմակերպիչները տարիքային սահմանափակում են մտցրել 16-ից 30 տարեկան։ Զրուցակիցս հայաստանյան ընտրական փուլի PR խմբի ներկայացուցիչ Բելլա Մանասարյանն է Շարմ ընկերությունից։
Նախ եւ առաջ, որպեսզի մեր շնորհալի երեխաներին անձեռնք հնարավորություն ներկանալ միջազգային մրցույթում եւ ներկայացնել մեր երկիրը։ Եվ երկրորդը դա մեր երկրի վարկանիշը բարձրացնելու խնդիրներ, այսինքն մենք ունենք միջազգային մրցույթ, որի մեջ Հայաստանի մասնակցությունը միայն մեր երկրի վարկանիշն է բարձրացնում։ Նաև նոր վալնա միջազգային մրցույթի տվյալների բազան, որպեսզի ունենանք մեր հայ երկիչների տվյալները։
Не смогу прожить без легкого ответа. Меня давно уж нет, пускай хотя бы будет это.
Հայաստանյան ընտրական փուլի նախաձեռնողը Արմենիա հեռուստաընկերությունն է, մրցույթի կազմակերպիչ ռուսական Արսընկերության եւ Հայաստանի մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Իսկ շարմընկերությունը, ինչպես փոխանցեց Բելլա Մանասարյանը, այս նախագծում ավելի շատ որպես համակարգող է ներկայանում։ Մասնակիցները կարող են ներկայանալ թե դուետով, թե երաժշտական խմբով եւ թե սոլո կատարմամբ։ Ընտրական ողջ գործընթացը 4 փուլից է։ Առաջինը հենց հայտերի ընդունումն է, որոնք կուղարկվեն Մոսկվա լսումների։ Երկրորդ փուլում ազգային ընտրական համերգն է, որը տեղի ունենալու ապրիլին Երևանում։ Ժյուրիի կազմում ընդգրկված են լինելու բացառապես Արս ընկերության երաշխավորված անձինք, այդ թվում ռուս երաժիշտներ, կոմպոզիտորներ, լրագրողներ, նախորդ մրցույթների մրցանակակիրներ։
Հայաստանում լինելու ազգտում դրա համար մենք ունենալու ենք ժյուրի, որը գալու է Մոսկվայից, ընտրությունը կատարվում է Նովա Վալնա միջազգային փառատոնի կողմից, այսինքն մեր եղած հայտերը մենք չենք ստում։
Հաշվի առնելով մեկ ամիս առաջ Եվրատեսիլի ազգային ընտրական փուլից հետո ծագած սկանդալը, Բելլա Մանասարյանին հարցրինք, ինչպես է կանխվելու, որ մրցույթը երկի և երկիչների ընտրական փուլից կրկին չվերածվի պրոդյուսերների մրցավազքի։
Մասնակցություն ունեն երկիչները, քանի որ զտումը կատարվում է Մոսկվայում։ Կարծում եմ այդ վախը չպիտի լինի։ Չեմ կարծում, որ նման վախը տեղին է։ Երկիչի մեջքին կանգնած է պրոդյուսեր, որը իրան շատ կարող է օգնի երկընտրության մեջ, բայց այլ միջամտություն չի կարող լինի։ Նույնիսկ եթե Մոսկվայում չլիներ, մենք ընտրությունը կատարենք, դա լինելու էր ազնիվ, և դա մենք որ սկսեցինք աշխատել այս մրցույթի վրա։ Մեր առաջին և ամենակարևոր դրույթը նաև որ ամեն ինչ լինելու է ազնիվ։
Ընտրական երրորդ փուլը Մոսկվայում է, այսպես կոչված ոչ պաշտոնական կիսաեզրափակիչը, ապրիլի 14-ին և 15-ին, որտեղ վերջապես հայտնի կդառնան բոլոր երկրների մասնակիցների անունները։ Զրուցակցիս խոսքով այսօրվա տվյալներով հայտատուների մեջ առայժմ ավելի ակտիվ են սկսնակ երկիչները։ Հայկական շոու-բիզնեսի հայտնի անունները դեռ չեն շտապում հայտնել մասնակցության իրենց ցանկության մասին։ Նախորդ տարի Հայաստանն այս մրցույթում մասնակից չունեցավ բավական աղմկոտ պատմության պատճառով։ Երգչուհի Ռիփսիմե Հակոբյանը հայտարարեց, որ իր ներկայացրած հայտը Արս ընկերությունում մերժել են նախորդ տարվա Հայաստանի մասնակից երգիչ Մհերի պարտքերի պատճառով։ Մհերը ըստ Ռիփսիմեի չէր վճարել մրցույթի անդամավճարը։ Թեև Մհերը հերքեց այդ լուրերը, այդուհանդերձ անցած տարի Հայաստանի դրոշի տակ որևէ երգիչ հանդես չեկավ Յուրմալայում։ Բելլա Մանասարյանը փոխանցեց, որ խնդիրը լուծված է եւ Արմենիա TV-ին կհոգա, որ մեր երկիրը ներկայացնող երկիչն այս տարի չառնչվի նման հարցերի։ Այս տարի նորալիք մրցույթն անցկացվելու հուլիսի 27-ից օգոստոսի 1-ը Ծովափնյա Յուրմալայում մասնակիցները ներկայացնելու են իրենց երկրի հիթերը, միջազգային հիթեր եւ մեկ նախընտրած կատարում։ Հիշեցնենք, այս մրցույթը ժամանակին ճանապարհ է հարթել ռուսական շոու-բիզնեսի այսօրվա ամենավառ անունների համար՝ Դիմա Բիլան, Սերգեյ Լազարև, Ուկրաինուհի Տինա Կարոլ։ Հայաստանը երբևէ լուրջ հաջողություն չի ունեցել Նովայա Վալնայում, լավագույն արդյունքը ցույց է տվել երկիչ Մհերը, զբաղեցնելով 5-րդ տեղը եւ արժանանալով հանդիսատեսի համակրանքին մրցանակին։ Մի քանի տարի մրցույթի հայաստանցի մասնակցին ընտրելու իրավունքը պատկանում էր Նադեժդա Սարգսյանին։ Էմին հայեր համույթը տարբեր տարիների ներկայացրել են Հայաստանը մրցույթում։ Ես Կոմպոզիտորների Իգոր Կրուտոյի եւ Ռայմոնդ Պաուլսի հեղինակած Նովայա Վալնան առաջին անգամ 2022-ին է անցկացվել։ Ռուսական շոու-բիզնեսի համար այն իսկապես հեղինակավոր է, ամենահայտնի դեմքերն իրենց ներկայությամբ պատվում են այն, սկսած Ալլա Պուգաչովայից մինչև Վալերի Լեոնտև։ Հաղթողը ստանում է 50,000 եվրո, երկրորդ մրցանակակիրը 30,000 և երրորդը 20,000 եվրո։ Հայաստանը կմասնակցի նաև մանկական նորալիք մրցույթին, որի եզրափակիչ փուլը, սակայն Մոսկվայում է դեկտեմբերի 20-ից 22-ը։ Հայտերն արդեն ընդունվում են երեխաները մրցելու են երկու տարիքային խմբում՝ 8-ից 12 և 13-ից 15 տարեկան։ Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Թուրքիայի սահմանին մոտ գտնվող Արմավիրի մարզի Բագարան գյուղի մշակութային և հասարակական կյանքը մեռած է։ Գյուղն ունի մոտ 680 բնակիչ, իսկ համայնքի տարեկան բյուջեն միջին հաշվով կազմում է 10 միլիոն դրամ, որն ըստ գյուղապետի բավարարում է միայն աշխատավարձերի հատկացումներին։ Գյուղը ոչ գազ ունի, ոչ խմելու ջուր։ Երբ սկսվեցին քննարկվել հայ-թուրքական սահմանի բացման հնարավոր տարբերակները, մամուլում հայտնվեցին տեղեկություններ, թե հայ մեծահարուստները սկսել են սահմանամերձ գյուղերում ներդրումներ կատարել։ Գյուղացիները սակայն հերքում են, նշելով, որ իրենց գյուղում ոչ ոք ներդրումներ չի կատարել և որ համայնքի խնդիրները լուծվում են միայն սեփական ուժերով։ Նանե Սահակյանի անդրադարձը սահմանամերձ Բագարանից։
Խնամիները, հա, սասապեցին, վախեցան, ես ինչ տեղա, հերու տեղա եկե մեր աղջիկն ընգի հաց, երեկ չեմ իսորն եմ հարցանի կարել, ես երեկ հատ երեխա ունեմ, աղջիկը ասկսկծու, գյուղի տարսատ ուզող կար, մե 5-6 հոգի ուզում ենք գյուղում չեմ տվել, լավ տղեկ կան չեմ տվել, ամուսնացել եմ Երևան, գյուղի պատճառով, ամուսնացել եմ Երևան, փեսես էլ ստեղ ծառայեմ, սիրահարված ծառա, դրես էս ռուսական չաստում էր փեսես ծառայեմ, աղջիկաս հավանես տարա, վայմա, հաղթե այդտեղա քեզ ուղարգել են սամանի, վրեն չասավոր խոկոս, դիկի զամորդեն չեն ուղարգել։
Կոստիկ Պետրոսյանը Բագարան գյուղի հին բնակիչներից է։ Գյուղում կնոջ հեղինի հետ է ապրում։ Ասում են, որ կյանքը Բագարանում դժվար է։ Իրենց երեխաները գյուղից հեռացել են։ Վերջերս որդուն են ամուսնացրել, ով նույնպես որոշ ժամանակ հետո հեռանալու է գյուղից։ Խնամիները զարմացել էին, որ ջուր չունենք, ասում են նրանք, արդեն ծիծաղելով իրենց գյուղի ճակատագրի վրա։ Բագարան գյուղի պարագայում ջուր չունենք նշանակում է ջուր չունենք ամենաուղղակի իմաստով։ Տանձորակներից վերջին անգամ ջուր է հոսել 2001 թվականին, այն էլ ընդամենը մեկ ամսով։
Չէ, ջրագից կոմունիստների ժամանակ ջրագից ունենք, ուղղակի չի աշխատում, չի աշխատում, չի գործում, մի խոսքով սխալս ենք նախագիծ, թե ոնց չմնանում։
2008 թվականից Բագարանի գյուղապետ Գևորգ Մարկարյանը մեզ պատմեց գյուղի ջրագծի պատմությունը։ Խորհրդային տարիներին կառուցվածը շարքից դուրս է եկել վաղուց։ 2000-2001 թվականներին նորն են կառուցել, բայց փոքր բյուջեով եւ անորակ։ Նախկին գյուղապետի օրոքեր ներկա գյուղապետը լավ չգիտի։ Այս գյուղի ջրամատակարարումը որևէ ընկերության ենթակայության տակ չէ։ Ջրամատակարարումը կազմակերպվում է համայնքային ուժերով։
Այսօրվա դրության մարդիկ 1 կիլոմետր հեռավորության վրից գանտարներով ջուր են կրեմ, բերում են։
Ղանթարը փայտե ձող է, որի ծայրերին կերերով ամրացված են դույլեր։ Խմելու ջուրը գյուղի երկու աղբյուրներից կանայք են տուն տանում ուսերին դրած։ Նշում ենք կանայք, որովհետև գյուղում ասացին, որ ջուր կրելը այստեղ կանանց գործն է, տղամարդուն վայել չէ։
Մոդը ամբողջ ճարագիծը փոխելու համար նույնտեղ դրանց մոդը կա նախագիծ առած, մոդարապես մասնագարում կա ներգրացել ան։ Մենք երևի տարածք ունենք մոդարապես մի 6 կիլոմետր հեռավորության վրա, այդ տարածքը եթե դերենք ինքնահաս է գալիս, մոդավոր իրանց տված տվյալներով $5,000 կարգի կմարա։
Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղարամանյանը համաձայնում է, որ համայնքը ֆինանսական միջոցներ չունի, որ նոր ջրագից կառուցի։ Մարզի զարգացման քառամյա ծրագրում Բագարանը ներառել են եւ ներկայացնելու են կառավարությանը։
Կարգավիճակում է նաեւ Երևանդաշատ համայնքը, նույն Բագարանի կարգավիճակով։ սրանից մի 3-2 տարի առաջ, 3 մանուկների հիմնադրամի ծրագրով մենք կարողացանք Երվանդաշատ համայնքում ջրի խնդիրը խմելու ջրի լուծում տալ։ Հիմա մենք փնտրում ենք կոնկրետ բարերարի, որ կարողանանք Բագրան համայնքի խնդիրը լուծել։
Այսինքն լուծումը բարերարի միջոցով է
գտել։ Առաջումս, բայց մենք քարամյա ծրագիրը երբ որ արդեն պատրաստ ենք ներգրավման, եթե հանկարծ որևէ բարերար միջավայր չգտնենք, անպայման քարամյա ծրագրում իր ընդգրկումը։
Թե ինչքան գումար կհատկացնի ՀՀ կառավարությունը համայնքին հայտնի չէ։ Ամեն դեպքում գյուղում չեն շտապում ղանթարներից հրաժարվել, մինչև ջուրը ծորակներից չհոսի և չհամոզվեն, որ այս անգամ ջրագծերը ճիշտ են կառուցվել։ Խողովակների հերմետիկության կամ մեկ այլ պատճառով նախկինի պես ջրագիծը շարքից դուրս չի գա։ Գյուղի մի քանի աղբյուրներից և տուն տարած ջուրը օգտագործում են միայն խմելու համար և խոհանոցում։ Գետի ոռոգման ջրով են լողանում և լվացքանում։ Այդքան ջուր կրել չեն կարող, որ բավարարի բոլոր պահանջներին։
Մեկից ավելի կիլոմետր է երևի։ Սմրանը հենց ջունա գալում այդ ոռոգման ջրից, որ այս մոտիկ տեղերից ենք օգտվում, այդ էլ չիլնեմ, բարձրանում ենք են վերևի կանալից, այս ղանտարներով ջուր ենք բերում։ Ամբողջ օրը մեր անցնում այդ ջուր կրելու վրա ծմրանը։ Տան գործը չենք հասցնում անենք։ Սանկեկով էս սանկեն էլ այս տարի ձուն չեկավ, չնայած եղանակն է տակեր, լավ էր, այդ պրոբլեմը քիչ ունեցանք։ Իսկ որ ձունա գալը, արդեն շատ դժվար է ջրի հարցը։ Անասունի համար ջուր կրենք լվացքի լողանալու։
Բագարանում հիմնական զբաղմունքը գյուղատնտեսությունն ու անասնապահությունն է։ Հողմշակողներն ասում են, որ ոռոգման ջրի հարկերն են դժվարությամբ վճարում։ Այս տարվանից 1 խորանարդ մետր ջրի դիմաց նախկինի 9-ի փոխարեն գանձվում է 11 դրամ։
Տարվա ընթացքում ուզում ենք հեկտարին 40,000 մայիս
փոխարեն։
90,000։
Չեմ բարը մշակել, ոչ էլ ուզում եմ։
Հեկտարը, մի հեկտարը 3 ջուր ընտամենը հեկտարի մասշտաբ արվույթը ջրելու համար 75,000։
Ինչքան փողես օքի ուզես ա։
Չաշիված 5,000 անտամա վճար ամեն հեկտարի համար։ 75,000, 80,000, 5,000 էլ անտամա վճար։
Բագարան գյուղի հիմնական մշակելի տարածքները գտնվում են հայ-թուրքական սահմանի հատուկ հսկողության գոտում։ Երբ մեր աշխատանքային խումբը հասավ Բագարան, գյուղապետարանում ժողով էր, ոստիկանության աշխատակիցները և ռուս սահմանապահները եկել էին քննարկելու և կարգավորելու գարնանային հողագործական աշխատանքների ժամանակացույցը։
Հիմա եկել են, որ ասենք ժողովրդի հետ իրանք պայմանավորին հետագայում ոնց ենք անելու։ Մենք ուզում ենք ազատություն, ինչ որ լրիվ ժողովուրդն ա ուզում, մենք էլ ենք ուզում, ուզում ենք, որ ազատ տեղաշարժվենք մեր Բագարանի տերիտորիայում, տարածքում։
Բագարան և հարևան սահմանային գյուղեր միայն 2008 թվականից է կարելի ազատ մտնել։ Գյուղ որպես սահմանային տարածք և Հայաստանի Հանրապետության և այլ երկրների քաղաքացիները կարող են մուտք գործել միայն նախորոք ստացած անցաթղթերով։ Բագարանցիները հյուրերին ոչ թե հեռախոսով էին հրավիրում, այլ հատուկ հրավեր էին ուղարկում։ Հիմա գյուղ ելքն ու մուտքը ազատ է, բայց կրկին հատուկ հսկողության տակ է հայ-թուրքական սահմանին մոտ հողատարածքները, որոնք գյուղացիների կամ համայնքի սեփականությունն են և հողամասերը։
Հագ ենք էլ է, լագերում ենք ապրել, 4 կողմը սահմանա էլ է, հիմա ես մի տարի է բացել են, դուք ազատ եք չէ, ես մի տարին է որ բացա, դրանից առաջ փակ էլ է ընդհանրապես, 4 կողմի սահմանա էլ է, փակ, շալարներով մուտքը թողեցին ազատ ելք ու մուտք, 4 կողմը նորից բռնին փակեցին, այդա։
Բագարանցիները գնում են իրենց հողամասերը մշակելու միայն անձնագրերով և անցաթղթերով, կնքված ռուս սահմանապահների և գյուղապետարանի կողմից։ Այսպես է եղել տարիներ շարունակ, բայց ամեն տարի բագարանցիները գանգատվում են և խանդում հարևան թուրքերին։
Հիմա մենք որ ուզում ենք ետանք մեր հողը, քանի հատուկ թույլտվություն չլինի, մեզ չեն դուրս։ Թուրքական սահմանը, որ մոտիկ ետակ են կողմից, ոչ մի հատ շալար չկա, լրիվ ես կողմից է։
Թուրքիայում առավել եւս իրենց հարևան թուրքական գյուղում բագարանցիներից ոչ ոք չի եղել։ Փոխարեն նրանք հարևան գյուղի մասին հաճախ մտածում եւ զրուցում են։ Արդյունքում պարզվում է թուրքական գյուղում հարկեր ընդհանրապես չկան։ Կյանքն էլ անհամեմատ անհոգե եւ երջանիկ։
Որոգմա ջուրը իգնահոս սկսվում է արփաճայից, գալիս է մեզ թափում է արազը։ Բան չի գորում, հանգած մի վեզո ջուր ենք վերցում ասեն փողը դու։ Իսկ նույն ջուրը հարևան գյուղը բանը Թուրքիայի հանրապետ գյուղացիները օգտագործում են
ձրի,
ոռոգման ջուրը ձրի է, հոսանքը ձրի է, որտեղ քաղաքում լույս վառվի։ Իսկ մեկ դեպքում գետի ջուրն էլ իրանք օգտագործում են ձրի, համ էլ ձուկներ են օգտագործում։